Spațiul de cer. Spațiul de cer. Spațiul de cer. Spațiul de cer.
Dobar dan, dobar dan. Ovo je Spațiul de cer. Ubedljivo najjeftiniji način da se proputuje svet. Ako ste mladi, željni avantura, jesu omladinski volonterski kampovi. Ne samo da se otputuje, nego su volonterski kampovi odličan prikaz za sklapanje prijateljstva, da upoznate neko mesto na koje turistička noga još nije kročila. U ovoj epizodi poslušat ćete zanimljiva iskustva i preporuke za kampove i saznati sve o prijavama i uslovima. Slušajte nas do kraja.
Spacir Bečar. Spacir Bečar.
Nataša Gavranović je studentkinja elektrotehnike iz Beograda. Sa samo 16 godina otišla je prvi put na volonterski kamp.
To prvo putovanje za kampove me je odvelo u Francusku. I to baš na severozapad gore Francuske kod Atlantskog okeana u jedno malo mesto koje se zove Rostrenen, za koje verovatno niste čuli ako se niste prijavljivali za taj kamp sigurno.
Šta se radi tamo?
To je zapravo bio umetnički kamp i tamo smo bili podeljene u grupe. Ja sam zapravo radila za lokalni radio. Pomagala sam jednoj ženi da, mislim, svi smo kao da napravimo neku emisiju i jedna grupa je glumila, a druga se bavila dizajniranjem starih izloga prodavnica koje se ne koriste, koje su kasnije služile kao bina za predstavu koju su glumci spremali, a mi smo pravili audio pozadinu tog događaja, tako da je bilo kompletno.
Zvuči veoma zanimljivo, ne zvuči teško, ne zvuči kao neki rad ono na koji si primoran, nego stvarno kao
da,
zabava.
Sve je zabava zapravo bilo, a toliko lijep nastup smo spremili i stvarno bio odziv lokalnih ljudi izuzetan i baš smo nekako bili događaj u tom mestu te tri nedelje koliko smo bili.
I Nebojša Knežević ide godinama na kampove. Ima 29 godina, studira psihologiju i proputovao je dobar deo Evrope. Jedne godine je čak išao i biciklom na kamp u Francuskoj. A koji su to kampovi na kojima si ti bio, o čemu se radi?
Pa ja sam trudio se da budu što različiti. Znači što različiti. Recimo u Francuskoj je jedne godine bilo renoviranje stare vodenice. To se pretvara u neki muzejčić, da kažemo, pa su onda renovirali to, trebalo im je radnika i onda smo imali taj, da kažemo, rad deo gdje je kao fizički prosto pomaganje, a i rad sa ljudima da predstavimo to što smo radili. Što...
Kakva god interesovanja da imate, možete pronaći kamp za sebe. U optici je 2 do 3 hiljade kampova godišnje u više od 30 zemalja, a teme su najrazličitije. Priča za ovo radio Aleksandar Ristić iz Mladih istraživača Srbije, odnosno volonterskog servisa Srbije koji je deo šire međunarodne volonterske mreže.
Što se tiče tema kampa, stvarno ima onako dosta šarinoliko, jer pre svega i organizacije koje organizuju te kampove su svesne da prosto interesovanja su različita. Od najčešćih forma kampova koji se bave zaštitom životne sredine i restauracijom, postoje kampovi koji se bave brigom o životinjama, postoje kampovi koji se održavaju u okviru festivala, umetnički kampovi, također kampovi koji se bave arheologijom, ukoliko je neko zainteresovan za takvu vrstu aktivnosti ili želi da se oproba u tome, postoje također i sportski kampovi, kampovi koji se organizuju u migrantskim centrima i imaju za cilj prosto podršku ljudima koji se nalaze u teškim situacijama i pa da, ima ih negde oko 10 različitih tema na koje može volonter da odabere. Recimo, na primjer, kada su u pitanju umetnički kampovi, ja mogu da podelim neke na kojima sam čak i ja učestvovao, koji mislim da su onako poprilično, da kažem, opšti i klasični, od toga da možete da restaurirate zamak u Francuskoj, pošto su to zamkovi koji se nalaze pod zaštitama različitih udruženja koji se trude da ih očuvaju. Zatim imamo arheološki kampov u Španiji koji se održavaju već godinama negde blizu Alicante, gde volonteri uz pomoć stručnjaka i profesionalaca rade na predelima koji su ograničeni za posete i bave se prosto iskupinama. Takvi kampova, na primjer, ima, odnosno bilo ih i ranije u Turskoj, nadamo se da će ih biti ponovo od naredne godine. Zatim, na primjer, mogao bih da pomenem dosta kampova u Portugaliji koji se bave zaštitom životinja, odnosno negom životinja na određenim farmama. Uh-huh. Udruženja koje su tu da zapravo te životinje spasu od različitih nepovoljnih situacija. Uh-huh. Baš je bio jedan ove godine koji je bio prilično popularan na jednoj farmi magaraca u Portugali. Takođe imamo i kampove koji su, na primer, vezani za restauraciju bicikala, gde se podržava lokalno stanovništvo tako što se od nekih donacija sklapaju novi bicikli koji mogu da se koriste i tako promoviše zaštita životne sredine.
Pa to je jako interesantno. Gde je to?
Stvarno, volonterski kampovi nastaju iz jedne to je bilo u Španiji,
čini
se, ove godine, negde blizu granice sa Francuskom. Uh-huh. Sad tačno se setim tačnog mesta i znam, sećam se da su volonteri spavali na jednoj staroj železničkoj stanici. Tako da je to isto onako baš ono turistički i zanimljivo. Ako možete da zamislite sebe da eto, nađete se na neko takvo mesto i da radite nešto tako, onda i sviđa vam se ideja, onda mislim da su kampovi baš za vas, za ono ko se tako nečemu pronađe, jer su uglavnom mala mesta, kampovi se uglavnom održavaju u nekim selima ili manjim gradovima, orijentisani su ka tome da se pomogne lokalnoj zajednici, da tu postoji neka potreba da treba da se reši i da ste vi tu kao neko ko će to eto, da pokrene lokalnu zajednicu da zapravo učini nešto. Što se destinacije tiče, recimo ove godine mislim da smo najviše volontera poslali u Italiju, nakon toga obično bude Španija ili Francuska. Specifično je da postoje leto i mislim da nekako i naši volonteri imaju neku želju da to bude i nekako destinacija koja je malo više onako mediteranska ili malo više bliža moru. Tako da tako uglavnom budu kampovi. Međutim, evo ove godine smo poslali volontere u Keniju, takođe smo poslali dva volontera na Grenland. Tako da samo možemo da se pohvalimo da ih imamo svuda.
Nataša najviše voli ekološke teme i bira takve kampove.
Pa svaki kamp ima svoju stranicu gde se nalaze sve informacije o kampu, o tome gde je smeštaj, kako je organizovana hrana, koji je posao. Što se tiče kampa u Italiji, uglavnom se svodilo na neko lokalno sređivanje, da li je to bilo skupljanje đubreta ili farbanje nekih klupa, da se ulepša neki prostor za tu lokalnu zajednicu. I takođe smo u Italiji postavljali jednu lokalnu izložbu za tu organizaciju, čim inače Legambiente. Postavljali smo njihovu izložbu i prošli smo kroz razne slike sa njihovih drugih kampova kako su čistili razne plaže u Italiji. I to je inače jedna neprofitna organizacija koja se zalaže za očuvanje životne sredine. Tako je da je jako bilo lepo biti deo toga.
U Švajcarskoj?
U Švajcarskoj? U Švajcarskoj uglavnom većina kampova su ekološki.
Znači ti voliš te ekološke kampove?
Zapravo da, nisam mislila da volim, ali nekako privukle su me teme kampova kada sam čitala raspis. Da, zapravo digresija za Italiju. U Italiji sam zaključila da je zapravo izuzetno bitno da dobro čitate potrebne uslove za kamp, zato što je bilo naglašeno u napomeni da je znanje vožnje bicikla obavezno. Nekako logično je da svi mi znamo da vozimo bicikla, ali ja kao djeca iz Beograda nemam previše prilike da vozim bicikl i to jeste neki neki skill koji sam ja naučila kada sam bila mala, ali nije bio dugo korišćen. Uh-huh. A tamo smo svuda išli na biciklima po više sati dnevno. Do posla nam je, na primjer, trebalo 40-ak minuta biciklom. I tako da sam obnovila svoje znanje vožnje biciklom. Da, a što se tiče Švajcarske, generalno Švajcarska ima problem suprotan od nas, jer njihove livade počinju da budu sve više pošumljene, međutim njima trebaju pašnjaci za krave, a ne pošumljene livade. I onda smo se mi bavili sređivanjem tih zelenih površina kako, koje su bile na raznim nedostupnim lokacijama gdje smo nekada pešačili po pola dana da bi stigli na neko uzvišenje koje je njima predviđeno za, za te životinje.
Ja sam pomislio kad si rekao da je suprotan problem da su vas zvali da idete da prljate pošto je jako čisto.
Istina. To mi je, nije mi bio prvi put u Švajcarskoj, ali svaki put u Švajcarskoj kad odem toliko mi je lijepo, jer zapravo razglednice ne lažu.
Da.
Ono što vidite na razglednici i ono što vidite i očima i toliko je netaknuta.
Nisu fotoshopirane, da.
Nisu fotoshopirane, apsolutno. Netaknuta priroda i kupali smo se u nekom lokalnom jezeru. Uh-huh. Gdje je temperature vode bila užasno hladna, ali to je bilo dobro iskustvo svakako.
Za Nebojšu tema nije presudna koliko cilj da se učini nešto korisno u sredini u koju se ide.
Da pomognemo lokalnoj zajednici, najbolje je tako opisati. Znači, to je pomaganje lokalnoj zajednici u bilo kom vidu. U Nemačkoj je, na primjer, bilo rad u muzeju, rad sa ljudima, prevođenje, predstavljanje šta taj muzej ima da ponudi. U Češkoj je bilo jedna, to je bila kao jedan mali hostelčić, gdje ljudi imaju prilike da se susretnu sa različitim vrstama bilja. Znači, malta ne tako, znači nešto je bilo oko životne okoline. Tu smo mi isto, znači, radili tu, predstavljali ljudima, pomagali što god treba osoblju, spremali i jela, i spremali jela i za druge, i za nas, svega. Što se tiče Italije, tu je bio vrlo zanimljiv projekat. U Italiji je bilo u Alpskom regionu, je bio pomoć da se jedna mala zajednica održi. U kom smislu? Znači, to je nekad bilo veliko mesto sa 120 kuća ili tako nešto. Danas u tom mestu živi 7 osoba. I onda mnoge organizacije pomažu tim ljudima da oni održavaju tih 120 kuća, te livade okolo, da dočekaju goste. Zašto? Zato što je turističko, tako da smo tu isto pomagali, malte ne bili pomoć.
To zvuči baš interesantno. To su to ona sela što nude kuće za 1 euro.
ovdje nisu u tom smislu. Zašto? Zato što su privatni vlasnici i država nije još intervenisala. Ali tako je, čuo sam, znači i oni su mi rekli da to ima, znači jako da je velika potreba kao da se mnoge ta sela održe. Ovo je na granici. Zašto? Zato što ovi vlasnici još nisu odlučili da prodaju za jeftine pare, znači ne. Znači, to, oni su i dalje vlasnici, ali žive recimo u Milanu. Zato što je Milano centar koji nudi prilike zapošljavanja i ostalo. Ovdje u brdima, tamo u Alpskoj, nema tu baš tog posla kakav bi oni hteli, ali i dalje se drže. Znači, i dalje je to njihova imovina, tako da nema te. Ali iskreno, kontakt sa tih 7 ljudi i sa tim gostima što su tu, to je stvarno nešto nevjerovatno.
Pa tu pretpostavljam da ste imali suviše smeštaja. Mislim, niste bili u tim kućama.
Da, apsolutno, naravno, s tim što, znači, ta organizacija je počela da zakupljuje te kuće koje ljudi ili kao daju na izdavanje ili na prodaju, tako da onda organizacija nama ponudila smeštaj njihova, što to održava to mesto, da tako kažem. Znači, bukvalno ta organizacija održava mesto.
A vi ste onda radili praktično neke poslove, u smislu fizičke ili...
Kažem, ja biram takve da deo bar bude i fizički, jer znači meni je to i odmor, ali ono, malo i da se ostane u formi, što se kaže. Ali što se tiče toga, na primjer, baš tu u Italiji je bilo, da, i fizičkog i ovog, da kažem, društvenog aspekta gdje smo mi dočekivali goste u tom pansionu. Znači, ima tu pansion u mestu i tu smo mi bili glavni radnici u pansionu i pomagali oko kuhinje i oko aktivnosti i oko organizovanja vremena i priređivanja nekih festivala i tako, jako lepo, onako šarenoliko je bilo. Mm-hmm.
Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in a jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo.
Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo bong.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo bong.
Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hear me when I come, baby. Hear me when I come. Parfois j'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour.
Spazier Becher. Spazier Becher.
Ovo je Spacir Bečar, pričamo o volonterskim kampovima koji su divna prilika za putovanje i druženje. I ne samo to, u fokusu je pomoć lokalnim zajednicama, razvijanje zajedništva altruizma i učenje novih veština. Koncept koji odlično funkcioniše nećete verovati već 100 godina. Baš u vreme korone proslavljen je vek volonterizma, kaže Aleksandar Ristić iz Mladih istraživača Srbije, koji su od početka 90-ih uključene u međunarodne mreže volontera i svake godine stotine mladih šalju širom sveta.
Volonterski pokret je tada nastao, odnosno volonterski kampovi su tada nastali i želje da se rekonstruiše jedno selo u Francuskoj nakon devastacije i Prvog svetskog rata, gde su između ostalog, između saveznika, bili pozvani volonteri koji su bili iz Nemačke. Sa željom i idejom da uprko svemu se nekako pronađe zajednički jezik i da to može da funkcioniše na jednom mestu oko jednog cilja koji ima nešto dobro u sebi.
Taj prvi kamp nije prošao slavno, ali je ideja opstala do danas. Pomoći lokalnoj zajednici, upoznati druge ljude i kulture i na taj način širiti prijateljstvo, graditi mostove. To je prilika da vidite neverovatna mesta za koje niste ni znali da postoje, skoro potpuno besplatno, kažu Nataša i Nebojša, oboje zaljubljenici u volonterske kampove.
Ono što ja volim kod kampova, takođe je to što, mislim, volim ja da putujem generalno, ali potpuno je drugačije biti turista i zapravo otići na kamp i biti deo te lokalne zajednice. Upoznaćete, mislim, najobičnije ljude koji tu žive. Mislim, s jedne strane, svi smo mi isti, svi smo mi ljudi, ali te različitosti i sitnice u kulturi, razne vrste hrane koje možete da probate, koje, mislim, kao nemate priliku kada turistički putujete da probate nešto što je napravila lokalna kuvarica,
da,
i neki njeni tajni recept. Tako da je, to su stvarno neponovljive iskustva i ne treba ih ponavljati. Generalno, pre nego što krenem na svaki kamp, uvek sam učila sebe da ne treba da imam očekivanja vezana kako je bilo na prošlom kampu, pa da želim da ponovim. To nije nešto što može da se ponovi.
To je potpuno jedan drugačiji pogled na taj svet, na njihov život, na njihovu svakodnevicu, jer to je život sa lokalcima.
Mm-hmm.
To je život sa lokalcima. Mi smo tu grupa koja je maltene, eto da kažem, malo izdvojena jer smo ipak došli, jer smo ipak stranci, ali mi smo u centru pažnje njima, a i oni onda nas uvode u te neke svoje rutine, svoje načine funkcionisanja. Na primer, mi smo učestvovali, svake godine učestvujemo sa lokalcima na lokalnim igrama u Francuskoj, gde se igra od društvenih igara do boćanja, do nekih pesova. Znači, boćanje je jako popularan sport u Francuskoj, na primjer, to je velika društvena aktivnost. Kao kod nas, kad se ide na futbal ili nešto tako, košarka,
da,
tamo u Francuskoj je boćanje. I onda, to je nad glavnom trgu ili tako u malom mestu, mi pričamo sa starim ljudima, naravno, zavisno koliki nivo ima jezika, ali, znači, to je takvo jedno prihvatanje i učestvovanje u zajedničkim aktivnostima koje su njima važne, što nama daje osjećaj da smo zaista tamo dobro prihvaćeni.
A kako je bilo sa druženjem i to? Šta ti je zapravo najlepši deo takvih putovanja?
Pa, iskreno mislim da mi uvek ostane da mi je najlepši deo svega, da su ljudi zapravo. Ljudi koje sam upoznala i prijateljstvo koje sam zapravo nekaj očuvala i do danas. Sa prvog kampa na koji sam išla, sam stvarno našla jednu od najboljih drugarica koje sam ikada imala.
Uh-huh.
Ona je iz Poljske, ali uspela smo evo za ovih par godina da se vidimo. Išla sam ja kod nje u Poljsku, zajedno smo putovali na Maltu, sad ove godine treba ona da dođe kod mene.
Uh-huh.
Tako da nekako ta prijateljstva ostaju i ne znam, za mene je uvek lepo osjećaj da znate da u nekom drugom delu sveta postoji neko koga vi poznajete i ko vam je dragi, kome ste vi dragi.
Taj doživljaj da se nađe negde u nekoj sredini koja je strana, sa ljudima koji su strani, a koji su opet svi došli sa nekim lepim namerama, idejama, i znači nikad nije to došlo neko da se svađa, niko nije svađa.
Da.
Ne pojavi se tu. I onda, znači, to iskustvo, prvo, velikog, da kažem, velikog kruga ljudi koji funkcioniše po nekim lepim i čisto i neizrečenim pravilima.
Da.
To je osjećaj. Taj doživljaj uz upoznavanje lokalne kulture, lokalnih ljudi, njihovog načina života, to je nešto što ja stavljam akcent.
Da, ali ipak tu mora da se radi. Nema komfora, reći će mnogi. Naravno, komfora na koji smo navikli na turističkim putovanjima nema, ali u tome je draž. Radna obaveza se uglavnom svodi na nekoliko sati laganog rada, a najčešće je to u stvari zabava i učenje novih veština. Evo ostalom, kako su to doživjeli Nataša i Nebojša?
Generalno nije luksuz. Ako hoćete luksuzno putovanje, onda turistički putuje i ide se u hotel.
Da.
Ali generalno spavanje bude često i u vraćama za spavanje. Tako da sami tehnički nosite svoju posteljinu. I to je... Sada zavisi naravno od kampa do kampa, ali ponekad bude u više prostorije, ponekad bude u jednoj prostoriji i to vas nekako više zbliži nego bilo šta drugo to vrijeme koje vi provedete zajedno zapravo konstantno.
Uh-huh.
Hrana ume da bude jedno od glavnih pitanja ljudi ovako kada pričamo o kampovima,
da
se svi plaše nije da kuvaju kod kuće toliko kao šta će oni sada.
Da.
Ali mislim uvek neko ima neku ideju, funkcionišeš sa sastojcima koje uspeš da nabaviš iz te neke lokalne prodavnice u koji se snabdevaš.
Uh-huh.
Mislim, stvarno nije teško kuvati bilo kakvu pastu ili pirinač ili krompir. Uh-huh. Ili neko povrće, tako da neko ima ideju, drugi su radna snaga koja čiste krompira koje ne znaju oni da kuvaju, ali nekako imam jako lepo iskustva iz kuhinje zapravo. Zato što je to su uvek ljudi, to je uvek muzika, to je uvek jedan zabavan deo dana.
Da oni nas pripreme pred odlazak tamo da mi trebamo prihvatiti da to nije hotelski smještaj.
Jasno.
Ali što se mene tiče, ja sam imao samo pozitivno iskustvo. U kom smislu? Da su to često neki hosteli, često, znači imamo sobu gde je sve, higijena uvek na nivou, znači to ne mogu nikada da se požalim nigde. Zašto? Mm-hmm. Zato što uvek imamo i kuhinju čistu, obezbeđenu, i WC i tuševe, sve sa dobrim i topla hladna voda, sve, znači to ništa nema da se, da se čovjek žali. Jedino, specifično za Francusku je, na primjer, da je većina je na kamp mestima smeštaja. Znači, to je specifičnost Francuske. To nije, na primjer, tako slučaj ni u Nemačkoj, ni u Italiji, a ni u Češkoj. Znači, to je kamp. Najčešće oni nama iznajme ili salu za lokalno za sport. Znači, svako francusko malo mesto ima salu za sport, pa onda ako neko hoće, može unutra da namesti sebi vreću za spavanje, a ko želi može napolje počastovati. To je znači malo, to nije za sve. Meni je to divan osjećaj. Bio je, na primjer, jedan kamp je bio pored rijeke. I vi čujete celu noć, ono tiho, žuborenje. Mislim,
ljudi plaćaju debele pare da to nađu.
U smislu, a ta reka je čista. Eto, to da.
Sjajno. Znači, u kome to mesto bilo?
To je bilo blizu Bezijea. Znači, to je od Montpellier kad se ide, znači, okolina Bezijea. Eto, tako da vam kažem, tu je svako mesto i takvo.
Slušamo još muzike, a onda da čujete kako se prijaviti na kamp, koji su uslovi i koliko zapravo sve to košta.
Not dominant.
Špacir Bečar. Špacir Bečar.
Bio je to Elvis G. Kurtić, koji nije otišao na more jer mu babo nije dao pare. A da je znao za volonterske kampove ove tužne pesme možda ne bi ni bilo, jer za takav put i ne treba puno novca. U nekim slučajima ni dinar. Uglavnom se plaća samo put, kaže Nataša Gavranović, koja je položila ispit za tim lidera i sada vodi kampove u Srbiji.
Pošto se ceo proces prijave za volonterske kampove u Srbiji organizuje preko Mladih istraživača Srbije, i mladim istraživačima se plaća participacija za učešće na kampu. Meni se čini da ta participacija od ove godine iznosi 6 ili 7 hiljada, ali ne držite me za reč. I to su pare koje se ulažu u volonterske kampove u Srbiji. Tako da, na primjer, neki Francuz koji ide preko neke francuske organizacije plaća sredstva svoje organizacije od koje se organizuje vaš kamp ako vi idete u Francusku. Tako da to su neke pare koje tako cirkulišu.
Da.
Dok ono što je vaše jeste transport. Tamo su smeštaj i hrana pokriveni. Ali vaše na vama je da stignete do te destinacije, sada da li ćete vi da idete avionom ili autobusom ili vozom ili da menjate razne prevoze, to je stvarno na vama. Ja sam zapravo išla da bismo manje platili čak i autobusom do Pariza, što je bilo 28 sati. I stvarno nije iskustvo koje bih ponovila, ali jeste iskustvo kojem sada mogu da pričam. Generalno taj deo je na vama. I također neki kampovi, ali to naravno piše kada se prijavljujete za kamp, imaju ekstra fee koji treba da se plati, koje su neke pare koje se koriste za sredstvo vezano za kamp.
Jako dobra vest je što postoji kampovi koji su apsolutno besplatni, kaže Aleksandar Ristić iz organizacije Mladi istraživači Srbije.
Ima ih i sada kada odete na naš pretraživač na našem sajtu, naći ćete određen broj projekata, međutim znatno je manji u odnosu na količinu projekata koje se javi tokom leta. Zato što i nema toliko puno interesovanja, ali ima projekata koji se održavaju u oktobru, imamo čak i neke kampove za koje su naši volonteri bili zainteresovani, koji se održavaju na Islandu krajem godine, za Novu godinu, za Božić, koji su onako malo volonterski, malo su umetnički kampovi koji imaju za cilj da neko napredi veštine u fotografisanju, jer se tu slika polarna svetlost i tako dalje.
Zvuči baš atraktivno, moram da
pravim. Da. Jeste, mislim da onako vi kad pogledate stvarno zvuči wow, samo da prosto volonteri imaju uvid u to da su to kampovi, pošto sami finansirate svoje putovanje i za određene kampove postoji i dodatna participacija, kao što su na primjer ti kampovi na Islandu, jer organizatori nemaju podršku pa moraju sami da snose troškove smeštaja i hrane za volontere i onda tim traže podršku od volontera, ali sve te informacije se nalaze na sajtu, pa volonter može da proceni koliki je otprilike trošak odlaska na tako putovanje.
Prijave za volonterske kampove počinju na proleće. U martu se organizuje sastanak svih strukovnih organizacija, gde se onda objedinjuje ponuda i počinje sezona, koja obično traje od marta do kraja septembra. Ali postoje kampovi tokom jeseni i zime, kao na primjer na Islandu, kaže Aleksandar.
Pa mi volimo da kažemo da ko pre kampu, u njemu ide kamp, jer u suštini volonterski rad je doniranje svog vremena, svojih veština, tako da stvarno ne očekujemo puno od volontera. Što se tiče uslova za prijavljivanje, u zavisnosti od organizacije koje organizuje kamp, može postojati neka razlika u godinama. Većina kampova jeste otvorena za ljude od 18 do 99 godina, kako mi kažemo, koga se osjeća mladim, može da se prijavi na kamp. Međutim, ima i oni koji su otvoreni samo za osobe samo za 30 godina i imamo posebnu vrstu koji su tinejdžerski kampovi koji su otvoreni za mlade od 14 do 18 godina. Neophodno je da imate neko osnovno znanje engleskog ukoliko putujete u neku drugu državu, odnosno ako nije kamp koji se organizuje u Srbiji, kako bi ja to prosto mogli da iskomunicirate, ali to ne mora da bude neki visok nivo jezika. Sami snosite uglavnom troškove puta I ono što je takođe bitno, to je da podržavate volonterski servis Srbije, da organizuje kampove u Srbiji, potom participacije koja je za ovu godinu iznosila 7.000 dinara za prvi kamp, a svaki sledeći 3.500 dinara.
Da, dobro ste razumeli. Možete da idete i na više kampova tokom jedne godine, dva ili tri, koliko god uspete da se organizujete. Uvek je lepo otići na neki od kampova u Srbiji, kojih je sve više i takođe su kreativni i interesantni. O tome nekom drugom prilikom. Nadam se da smo vas zainteresovali. Moram reći za kraj da sam i ja sa svojom suprugom na početku veze pre 20 godina bio na kampu na Siciliji, gde smo čistili plažu u bajkovitom gradiću Šikli. Beše to jedno od najlepših putovanja, svakako ono sa najviše utisaka. Prijatan dan, čujemo se za dve nedelje. Slušajte o radio.
Spazio Becher. Spazio Becher. Spazio Becher. Spazio Becher.